្នុងវេទិកាជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីជាង 15,000 នាក់មកពី7រោងចក្រសហគ្រាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់លោកជុំវិញបញ្ហាគណៈកម្មការដួលសន្លប់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាលំបាកជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនគណៈកម្មការត្រូវបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែករណីនៃការដួលសន្លប់ហាក់នៅតែកើតមានករណីនេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានការដួលសន្លប់កើតឡើងក្រសួងការងារតែងតែទៅដោះស្រាយនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែសម្ដេចយល់ថាក្រសួងការងារគួរតែពង្រីកទំហំនៃការសិក្សាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភូតដដែលកើតឡើងជាបន្តទៀតលើពីនេះសម្ដេចទទូចថាដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះអាចរកដំណោះស្រាយបានល្អក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ
ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថ្មីមួយទៀតឲ្យក្រសួងការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សិក្សាពីបញ្ហានេះបើសិនជាមានបាតុភូតមុននឹងចូលឲ្យគណៈកម្មការចូលរោងចក្រត្រូវតែពិនិត្យមើលច្បាស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលតើមានវិធីអីដើម្បីការពារ
គណៈកម្មការរោងចក្រតែងតែដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់មិនថារោងចក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏រោងចក្រដែលស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេគណៈកម្មការដែលដួលសន្លប់ភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាស្ត្រីប្រសាសន៍របស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបង្ហាញការសាទរនិងមើលឃើញថានេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុវត្ថិភាពគណៈកម្មការកម្មការនីទន្ទឹមនឹងការសាទរនេះដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសំណូមពរដល់ក្រសួងការងារឲ្យបង្កើនការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះនយោជកក្រោយពេលដែលក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងបានរកឃើញថារោងចក្រនោះមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងការងារជុំវិញការរក្សាសុវត្ថិភាពការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់គណៈកម្មការ
យើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែជាចំណុចដែលជាកង្វល់របស់សហជីពដែលបានលើកឡើងទៅសួរទៅពួកគាត់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានចម្លើយឯគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រាប់មកសហជីពបានដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នោះវិញណា
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្លាប់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់នឹងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននៅគោលការណ៍ចំនួន11ចំណុចបញ្ជាឲ្យក្រុមនយោជកអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននៅគ្រោះថ្នាក់ការងារព្រមទាំងបង្ការការកើតមានករណីដួលសន្លប់ជាយថាហេតុដែលបណ្ដាលមកពីបរិយាកាសក្នុងនិងក្រៅអាគារផលិតកម្មក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះក្រសួងការងារបានព្រមមានទុកជាមុនផងដែរចំពោះម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលប្រព្រឹត្តល្មើសផ្ទុយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលមានជាធរមានយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានៃការដួលសន្លប់របស់គណៈកម្មការកម្មការនីនេះលោកលេងតុងប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ឲ្យដឹងថានេះគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់ក្រសួងការងារព្រោះគណៈកម្មការគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃផលិតកម្មចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះអធិការកិច្ចតាមរោងចក្រឯណោះវិញចាប់ពីឆ្នាំ2018នេះតទៅគឺក្រសួងការងារនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារទៅលើក្រុមនយោជកក្នុងករណីដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវត្ថិភាពការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់គណៈកម្មការលោកអះអាងថាក្រសួងនឹងធ្វើការផាកពិន័យរហូតដល់10លានរៀលចំពោះនយោជកដែលល្មើសនឹងបទបញ្ជានេះ
បើសិនក៏អនុវត្តតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងប្រកាសនឹងច្បាប់ទេគឺយើងផាកពិន័យពីមុនប្រាក់យោងប្រចាំថ្ងៃយើងផាកតែ8000រៀលទេឥឡូវនេះឡើងដល់10ដុល្លារហើយ40000ហើយអញ្ចឹងបើរោងចក្រខ្លះផាកពិន័យគេគិតប្រាក់យោងប្រចាំថ្ងៃឲ្យមកថា200ថ្ងៃទៅវា2000ដុល្លារអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងបានផាកឥឡូវនេះរឿងខ្លះផាកដល់10លានរៀលមានអីយ៉ាងទៅណា
បន្ថែមលើនេះប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យនៃក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពគណៈកម្មការនៅរោងចក្រផ្ទាល់មុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងរោងចក្រធ្វើការងារគួរជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ករណីគណៈកម្មការដួលសន្លប់បានកើតឡើងនៅរោងចក្រចំនួន22ហើយមានគណៈកម្មការសន្លប់សរុប1603នាក់ហើយមានបុរសត្រឹមតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាជុំវិញករណីដួលសន្លប់នេះទាំងប្រធានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនិងប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យនៃក្រសួងការងារបានលើកឡើងដូចគ្នាថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគណៈកម្មការដួលសន្លប់គឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គណៈកម្មការនីទាំងនោះពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា